до един труден пасаж. Именно 1 Йоан 5 глава, 16 и 17 стихове ще прочетем, върху които ще имаме нашите размишления. Ако някой види брата си, че извършва грях, който не води към смърт, нека поиска и Бог ще му даде живот, т.е. на онези, чийто грях не води към смърт. Има грях, който води към смърт. Не казвам за него да се помоли. Всяка неправда е грях и има грях, който не води към смърт. Амин. Или навлизаме и насочваме вниманието си към една от най-трудните затълкувани теми или едни от най-трудните затълкувани стихове в Божието Слово. Защото когато говорим за грях, когато говорим за смърт, когато говорим за нещо, което касае човека и има човек своето преживяване с тези моменти, някакси не ни е много удобно и не ни е много приятно да говорим за това. Много по-приятно ни е да четем примерно стихове 14 и 15. И увереността, която имаме спрямо него, е това, че ако искаме нещо по неговата воля, той не слуша. И ако знаем, че не слуша, за каквото и да му поискаме, знаем, че получаваме това, което сме поискали от него. Различно е да четем тези стихове. Господ не слуша, Господ чува, Господ не отговаря. И много се насърчаваме за това, че той е с нас и протяга ръка към нас. Но когато се говори за грях, когато се говори за смърт, това не са така желани за слушани теми, но те присъстват в свещеното писание. И когато става за въпрос за греха, за прошката, нещата стават доста трудни за тълкуване. Големия спор се води около въпроса какво точно има в предвид апостол Йоан, когато дава определенията несмъртен и смъртен грях. Той казва, има грях, който води към смърт, има грях, който не води към смърт. Или има смъртен грях, има несмъртен грях. И защо в единия случай сме призовани да се молим, когато виждаме, че някой съгрешава и сме призовани да ходатайстваме за него в молитва, да и можем тук да отворим една скоба, да се молим, когато някой съгрешава, а не да го удумваме. Ние обикновено правим винаги нещо, което не е правилно. Когато видим, че някой съгрешава, когато видим, че някой така се поддава и това се набива в нашите очи, ние повече говорим, отколкото да се молим. В другия случай обаче няма призив за молитва. Каква е разликата между двата гряха? И има ли някакви отличителни черти, които трябва да търсим в свещеното писание за това кой грях е смъртен и кой грях не е смъртен? Сега, според Римокатолическата църква има няколко версии, за които богословите разсъждават по този въпрос. Според Римокатолическата църква има 7 смъртни гряха. Първият е поход, вторият е чревоугодие, третият е алчност или скъперничество, четвъртият е ленност, петият е гняв, шестият е завист и седмият е гордост или високомерие. 7 смъртни гряха и тези 7 смъртни гряха са в буквалния смисъл, и римокатолиците казват, тези грехове водят към смърт. Обаче те имат и една вратичка, за която говорят. Казват, че при таинството на покаянието, което се извършва в църквата, извършвано или водено от свещеника, каящият се грешник може да бъде освободен от греховете си. Или някой може да му помогне, някой човек, който се застъпва за него, може да му помогне да бъде освободен от своите грехове. Нищо обаче в текста на свещеното писание и по-точно посланието на апостол Йоан не подкрепя подобно деление на греховете и не на последно място тук не виждаме да има и списък на някакви смъртни грехове. Или да има някаква характеристика за това, кой е смъртният грях, кой не е смъртният грях. Или това, което се говори, това, което се насажда и това, в което се вярва, не е подкрепено от свещеното писание и ние няма как да подкрепим нещо, което Библията ни го казва. Според Божието Слово всеки грях е смъртен, защото за всеки грях се заплаща с една вечна смърт. Апостол Павел в Римляни 6 глава, 23 стих, ни казва нещо по този въпрос. Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ. Всеки грях води към смърт. Заплатата на греха е смърт. Обаче Божия дар е вечен живот и то извоюван от Господ Исус Христос за нас. Или никое човешко деяние не може да оправдае виновният грешник. Никой свещенослужител не може да оправдае виновния грешник, ако той не се хване за делото, живота и за името на Господ Исус Христос и да търси прошка, да се покае пред Него и да търси прощение на своите грехове, защото само Бог е този, който може да прощава греховете. Единствено жертвата на Божия Син е умилостивление за греха, тъй като тя отклонява гнева на Бога. Ние сме говорили преди по този въпрос и сме го разглеждали доста детайлно. Как Бог гледа на греха и как Неговия гняв пламва върху греха. Но тогава, когато ние стоим в подножието на кръста, тогава, когато сме скрити под кръста, Божият гняв, стоварвайки се върху кръста, се отклонява от грешния човек, отклонява се от нас. Други тълкователи пък считат, че смъртният грях може да бъде разпознат единствено от неговите последици. И тук те вземат за пример една много позната история и една така силно въздействаща история в Деяния на апостолите, 5 глава от 1 до 11 стих, и това е историята с Анания и Сапфира. Тогава, когато църквата се разраства, тогава, когато доверието към Бога расте и тогава, когато хората жертват всичко това и дават, за да живеят общо, за да делят поравно помежду си, да живеят така като християни и да се опитат да осъществят едно равенство тук на земята. И тук се казва, че някои злоупотребиха с това или направиха го, продадоха, но излъгаха и задържаха част от парите за себе си, излагаха, че това са всичките пари и на място паднаха и умряха. И тук, когато тези хора тълкуват, казват, ами смъртният грях се разпознава по неговите последици. Тогава, когато дойде смърт за нещо, тогава, когато някой се греши, това означава, че той е извършил смъртен грях. Анания и Сапфира извършват смъртен грях. Можем ли обаче да твърдим, че лъжата или кражбата са такъв вид смъртен грях, ако това е така и човек при всяко едно такова прегрешение пада и умира, доста повече ще са разредени редиците ни тук на това място, пък и не само в нашата църква, но във всяка една църква. И изобщо по лицето на земята доста ще намалее човечеството, ако Бог по този начин действа за всеки грях от подобен вид или всяко прегрешение от подобен вид. Защо тогава така се е случило, защо днес не се случва, това е в тайната на Бога и Бог е този, който определя. Да, възможно е, ако е така, то има нещо, което не е изяснено. А тук в контекста на писанието става ясно, че противопоставянето, за което говори апостол Иоанн, е противопоставянето е с вечния живот. Не само за някакво деяние, не само за нещо, което е в материален аспект. Противопоставянето е с вечния живот и затова пък е най-логично апостол Иоанн да има в предвид духовната, а не физическата смърт. Или има неотговорени въпроси на всяка една версия. Трета версия. Някои коментатори отъждествяват смъртния грях с хулите против Святия Дух или хулата против Святия Дух. Ние като жили сме най-близко по вярване и по приемане на това, което се твърди в това тълкуване. Матей 12 глава, 31 и 32 стих, ние виждаме, че самият Исус е този, който определя някаква степен на греха. Затова ви казвам, всеки грях и хула ще се прости на човеците, но хулата против духа няма да се прости. И ако някой каже дума против човешкия син, ще му се прости. Но ако някой каже дума против Святия Дух, няма да му се прости нито в този свят, нито в бъдещия. Тук има едно много сериозно предупреждение, за което можем да се хванем тогава, когато тълкуваме този текст и казваме, вижте, има някакво доказателство за това или има някаква характеристика за това, кой грях е непростим. Този грях е смъртен, защото е непростим, ни казва Божието Слово и самият Исус Христос. Но тук пък апостол Иоанн не споменава нищо за Святия Дух. Нищо не казва в своето послание. В Евангелията обаче някак се набляга на това. Можем да погледнем и Марк 3 глава 29 стих. Но ако някой похули Святия Дух, за него няма прошка до века, но е виновен за вечен грях. Доста категорично изявление има в Евангелията относно хулата против Святия Дух. И затова казваме, доста е труден казуса. Апостол Иоанн тук пък не споменава нещо за Святия Дух. И защо е труден и труден е, защото не ни е много ясно кой грях и какво точно трябва да направи човек, за да изпадне в такъв грях. И когато не знаем, то много християни пък изпитват терзание и съмнение, че са извършили някакъв непростим грях. Когато се почувстваме виновни, когато нещо съгрешим, когато нещо изпуснем като думи или като поведение, като действие, понякога се страхуваме и казваме, аз да не би да извърших грях, който Господ не може да ми прости или няма да иска да ми прости. Защото този грях някак си е забулен от Божието Слово и в някаква тайственост и винаги е всявал някакви големи страхове в хората, най-вече в Божиите хора, защото християните, Божиите хора са тези, които се страхуват да не би да допуснат някой грях, който да не е простим. Хората, които не вярват в Бога, те не вярват, че има Бог, не вярват, че са грешни, те не приемат, че са грешни, мислят, че всичко това, което правят, е много правилно и много редно. И тук не става въпрос за тях, но вярващите хора, християните се страхуват да не би да допуснат някакъв грях. И може би всеки един от нас е попадал в един такъв страх, защото, пак казвам, доста е сериозно предупреждението. Други пък са в другата крайност. Те казват, че не може да има такъв грях, защото имаме един милостив Бог, който обича да прощава и обича да помирява. Не може да има грях, който той да не може да прости. И се аргументират и то доста сериозно с думите, нема съществува грях, за който Христовата жертва да не е достатъчна. Нема съществува грях, който не може да бъде покрит от Христовата кръв. Че, нали? Христос за това умря, за да прости всеки грях на човека, който дойде при него и който се покая. А тук, тогава, когато говорим пък за покаяние, може би става въпрос за характера и нагласата на грешника, които могат да изключат възможността за опрощение. Или тогава, когато на някой просто не само, че не идва на ум, но не идва никакво желание да се покая за своя грях. Подобно е прозрението и на блаженния Августин, който определя хулата срещу духа като едно крайно непокаяние. Това, казва той, е отстъпничеството от Христос и Неговото царство, въпреки, че даден, че е човек, вече е познал Христос чрез Святия Дух. И тук става въпрос за вярващи хора, тук става въпрос за хора, които са приели Господ Исус Христос, познали са Господ Исус Христос, чрез Святия Дух са станали част от Неговото семейство и в даден момент те отстъпват. В даден момент те отхвърлят. В даден момент те не признават, че има Господ или пък, че Христос е този, който прощава греховете или че Христос е Господ. Или това е някакси едно падение, което така е като един неосъзнат бунт или съвсем осъзнат бунт, който човек може да води към Бога. И тогава, когато е нещо неосъзнато, Святия Дух може да говори на нашата съвест, може да говори на нашето сърце, но когато го прави човек осъзнато, може би за това говори пък апостол Йоан. Когато се върши нещо осъзнато и осъзнато човек се бунтува срещу този, който го е приел, срещу този, който му е подал ръка и този, който обещава вечен живот, срещу царството на Божията благодат. Калвин заявява, че това е съпротива на сърцето срещу Божията истина, въпреки, че човекът се е докоснал до славата на тази истина и не може да се оправдава с някакъв вид невежество. Не може да каже, вече аз не знаех, аз не разбирах, защото си е докоснал, защото е приел, защото е почувствал, защото е преживял Божията благодат и ако такъв човек се откаже, може би това е нещото, за което говори апостол Йоан, че няма как да се върне. Тогава, когато се говори за някаква хула срещу духа, тук не става въпрос, може би, за нещо обидно. Но когато отхвърлиш нещо, което ти е дадено, нещо, което имаш, а знаем, че точно чрез Святия Дух се осъществява спасението и приближаването на Бога, когато го отхвърлиш осъзнато, щом вече веднъж си го приел, няма кой да те върне. Това е, може би, тънкият момент. Няма кой да те върне, защото когато изгониш някой който те приближава при Бога, няма кой отново да те приближи. И затова такъв грях се счита за една упорита съпротива. И всички тези предположения имат някаква библейска обосновка и сами по себе си можем да кажем, че са верни, като изключим версията на римокатолицизма, която строго определя точно определени грехове за смъртни. Но Божието Слово, пак казвам, и не го потвърждава. В крайна сметка можем да се съгласим, че смъртният грях е непростен и се остава непростен, защото извършителят му отказва да приеме благодатните средства за прошка, предоставени от Бог. Бог ти предлага нещо, ти отказваш. Бог ти дава нещо, ти отказваш. И когато има отхвърляне, когато има бунт, когато има неверие, това е грях, който така или иначе удалечава човека от Бога и отхвърля неговите благодатни средства за прошка и приемане. Смъртта за този грях е неговата естествена, но не и безусловно неизбежна последица. Явно е възможно човек да затвори толкова упорито и неотклонно сърцето си за влиянието на Божия дух, че покаянието да се окаже една нравствена невъзможност за него, а без покаяние, знаем, няма прошка. И ние трябва доста често да говорим за покаяние. Защото покаянието е важен елемент от християнския живот. Без покаяние няма прошка. Без прошка няма спасение. А без спасение няма вечен живот в Божието царство. И някак си тук, като че ли, вече се доближаваме до това, за което говори апостол Йоан. Той говори за вечния живот, той говори за вечния живот в Божието царство и този, който може да го наследи, и този, който не може да го наследи. Така че всичко зависи от покаянието, всичко зависи от сърцето и нагласата на човека, дали приема или отхвърля. Няма вечен живот в Божието царство, ако човек не търси Бога, който да го приеме в това царство. Ето за това апостол Йоан е загрижен пък неговите дечица да не бъдат ласнати към отстъпничество чрез проповедите на учителите и еретици, които постоянно отиват до тях и които отхвърлят божествената природа на Христос и неговото умилостивително дело. Ето това е нещо, което някакси не може да бъде подминато, не може да бъде заметено под килима, както казваме. Не можеш да отхвърляш божествената природа на Христос, не можеш да отхвърляш и неговото дело, което е на кръста, и да очакваш прощение, да очакваш вечен живот, да очакваш спасение, да очакваш приемане, като вратата, която е към вечността, ти я пренебрегваш, ти я заобикаляш и не искаш да преминеш през нея. Има само една врата. Самия Христос го казва. Аз съм вратата. Аз съм вратата. През мене влиза или излиза някой. През мене. Няма друга врата. Няма друг път до Бога. Няма друг път до Неговото царство. Отвърлиш ли Христос, то се обричаш на смърт. И за човека едва ли съществува по-голяма трагедия. Ако отвърли Христос, той се обрича на смърт. Има обаче още един въпрос, на който трудно можем да дадем отговор. Защо апостолът тогава казва да не се молим за такъв човек или за такъв грях? И сега тук пак някои, които тълкуват много последователно Божието Слово, казват, че тук апостол Йоан не забранява категорично молитвата. По-скоро той просто не я препоръчва или не я насърчава. И тук може би става въпрос за някакво крайно и нелечимо закоравяване. Когато някой крайно се закорави и не иска по никакъв начин да приеме, въпреки че преди това е разбрал, въпреки че преди това е приел. Или не е забулена тайната за него, не е забулена тайната за спасението, която се открива, както казва апостол Павел, на езичниците, и той говори за една такава голяма тайна. Благовестието открито на езическия свят, така че всеки един да може да достигне до спасение, и някой, който е разбрал, упорито закоравява сърцето си, и това е едно нелечимо състояние, което може да има и което го води към смърт. И това състояние Бог потвърждава и някак си, дори можем да кажем, уважава личния избор на човека. Дори той да е избор за смъртта, дори той да е избор за отделяне. В крайна сметка, човекът има свободната воля, дадена му от Бога, и Бог уважава тази свободна воля. Било то за доброто на човека, било то за това, което не е добро за него. Един чудесен пример можем да дадем тогава, когато се върнем още в първата книга на Библията. И тогава, когато се върнем за първите личности, сътворени от Бога, Адам и Ева, тези хора имаха привилегията, говорим за Адам, съответно говорим и за Ева, но говорим за Адам, защото на него беше поставена голямата отговорност. Беше му дадена от Бога свободната воля, правото на избор. Обаче можем да погледнем времето преди той да съгреши, преди той да направи крачката, да упражни тази воля в неправилна посока. Всъщност, какво направи Адам? Какво притежаваше? Той притежаваше общението с Бога. Той притежаваше общението с Бога. И в крайна сметка, като направи крачката в неправилна посока, той загуби това общение с Бога. И ние можем някак си да поразвием тази тема, като няма да направим грешка за това какво е притежавал с това общение Адам. Бог създаде, Библията казва, с няколко думи, в книгата Битие се казва за сътворението. Но това са едни много сложни процеси, на които Адам беше свидетел. И Бог му даде това знание. Бог му даде знанието за това как израства, примерно, всяко едно растение. Че то трябва да бъде напоен в даденото време. Какво трябва да получи, как трябва да произрасте, какъв е неговия плод. Бог му даде знания за това как е сътворил Вселената. Бог си говореше с него, Бог общуваше с него. Боже би му обясняваше как е поставил звездите на местата им, как е създал всички химични и физични закони, на които той трябваше да бъде господар и чрез тях той да управлява това, което му е поверено от Бога. Бог му даде привилегията да наименува животните над 5 милиарда вида. Над 5 милиарда вида Адам даде имена на животните. Това беше един много сложен процес, свързан с всички химични и физични закони. И това беше общението между Бог и Адам. Изведнъж Адам изгуби всичко това. Можем ли да си го представим в момента, в който той изгуби всичко? Когато беше изгонен, къде ли е стоял? Къде ли е ходил? Какво ли са си говорили с Ева? Или просто само са се гледали и са мълчали? За това, което са изгубили. Нещо много важно, което води към смърт. Загубиш ли общението с Бога, отиваш към смъртта. Или загубеното общение в тяхния случай беше равнозначно на смърт. Затова, че те упражниха своята свободна воля. Затова, когато Бог потърси Адам, след като беше съгрешил, той не му каза: Адаме, какво си направил? А той му каза: Адаме, къде си? Къде беше Адам? Той бягаше от общението с Бога. Когато бягаш от общението с Бога, нищо добро не те чака. Избягаш ли от общението с Бога, отричаш ли се от Бога, отиваш в нещо, което е празно, нещо, в което няма живот. И неверието в такива тежки случаи се свежда до отричане на Бога, или отвърлянето на Бога, или бягането от Бога. Същото е в новозаветния текст, същото е в живота на всеки един от нас днес. Тогава, когато някой се отрече от Христос, той губи общението си с Бога. Евреи 6 глава, 4 и 6 стих са също важни стихове, на които можем да обърнем внимание. Защото за тия, които веднъж са били просветени и са вкусили от небесния дар, и са станали причастници на Святия Дух, и са вкусили колко е добро Божието Слово, още са вкусили от великите дела, които въвеждат бъдещия век, а са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и да доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и го опозоряват. Ето за това се говори и в новозаветния текст, авторът на книгата Евреи говори. Казва, те, които са вкусили, тези, които са разбрали, тези, които са опитали, тези, които са преживяли, станали са съпричастници на Святия Дух, знаят Святия Дух, знаят как работи в сърцата им, почувствали са го, опитали са го и са отпаднали. Защо са отпаднали? Защото са го отхвърлили. Защото са избягали от общението с Бога. Когато отхвърлиш в това състояние и чрез това познание, невъзможно е да се обновят пак и да дойдат до покаяние, защото няма кой да ти върне. Святия Дух е този, който ни води до покаяние. Святия Дух е този, който ожилва сърцата ни и казва, ей, покай се за греха си, ей, потърси Спасителя. Когато кажеш, махни се, няма кой да ти го каже, противника няма да ти го каже. Противникът ще те завлече в ямата. Невъзможно е да дойдат, защото няма кой да ги доведе. Обаче тук има една дума, за която или един лъж надежда, за който можем да се хванем. И това е думата докато. Докато разпъва втори път в себе си Божия син, явно може да има светлина в тунела. Докато, или ако се осъзнаеш, или има някакъв лъж надежда, който може да премине от другата страна. Но ние не знаем. Затова нека да обърнем малко внимание на несмъртния грях. Смъртния грях е сложна тема и ние го разбираме. Версии много, никой не доказва категорично това, че тя е вярната, и всеки един защитава своята версия. Но не можем да кажем категорично това и не можем да го определим. Нещо, което е забулено за нас и не е така строго характеризирано и описано. Но можем да обърнем малко внимание на несмъртния грях, грехове, които и ние християните извършваме. Кой повече, кой по-малко. Знаейки ли или виждайки подобен грях, ни казва Божието Слово, в нашия ближен, то ние трябва да се молим за него. Да се молим с увереност и вяра, че на него или на нея ще им бъде даден живот и ще бъде възстановено пълното им общение с Бога, което е и вечен живот. Или апостолът говори за нещо, което е важно. Той не говори за някакви битовизми тук на земята, за нещо, което е материално. Той говори за вечния живот. Идеята, целта на Бога е неговите деца да бъдат във вечността при него. Вечният живот в присъствието на Бога, в неговото царство. И апостола тук казва, това е възможно да стане. Това е възможно да се постигне. Трябва веднага да поясним, че Бог е този, който дава живот, а не посредника, който дарява някакво благодеяние. Това е една лъжа, това е една измама, ако някой учи по подобен начин, че някой човек може по някакъв начин да ходатайства пред Бога и нещата да се оправят или да направи нещо, колкото и да е духовен, колкото и да е свят, само Бог е този, който дарява вечен живот. А ние сме тези, които да се молим. Ние сме тези, които да кажем. Ние сме тези, които да се застъпим. Но Бог е този, който има крайната дума. Господ е този, който дарява вечния живот. Какво всъщност се случва тогава, когато ние съгрешаваме? Тогава, когато всеки един от нас съгрешава. Ние знаем какво се случва, дали си го признаваме или не си го признаваме, това е съвсем друг въпрос. Какво се случва, когато съгрешаваме? Всеки един може да даде отговор на този въпрос. Аз мога само да помогна или да ви насоча. Ние губим силата си. Когато съгрешаваме, ние губим силата си. Защо губим силата си? Защото губим общението си. Това, което направи всъщност Адам. Когато съгрешаваме, губим силата си. Губим общението си с Бога, губим общението си обикновено и с църквата, с християните. Тогава, когато някой така се завлече в света, резултатът е това. Първото нещо, което прави, е да спира да ходи на църква. Нали? Спира да ходи на църква, всички други са виновни, причини много, които може да се изтъкнат, защо не ходи на църква. Защото в крайна сметка е загубил общението си. И думите, аз не ходя, ама аз се моля вкъщи, аз общувам, нали? Това са познати за нас неща, тогава, когато сме изпадали в такова състояние. Когато изгубиш силата си, ти я губиш във всички посоки. Когато изгубиш общението си, ти го губиш във всички посоки. Когато изгубиш общението си с Бога, губиш общението си с църквата и обратно. Когато изгубиш общението си с църквата, губиш общението си и с Бога. то там губиш силата си. Сега Божието Слово казва, това не означава, че сме мъртви, нито сме извършвали смъртен грях. Апостола казва, че ще бъдем изцелени от Божията благодат чрез молитвите на християнското църковно семейство. Или в такъв един момент ние трябва наистина да се застъпваме за нашите братя и сестри. Може да понесем наказание за това, че сме огорчили или сме отблъснали Святия Дух, но ще бъдем доведени до обновително покаяние и вяра, за да живеем отново заедно с Бога в светлината на Неговата благодат. Затова ни казва апостол Йоан. И тук също има една голяма надежда. Или тези думи на апостола трябва да ни дадат един какъв силен подтик да се молим с вяра за пълното изцеление на всеки един от нас, за всеки един християнин, един за друг. Винаги да се подкрепяме в молитва, защото всеки може по някакъв начин или в дадено време да има някакво отклонение, да се е отклонил по някакъв начин от пътя или се е подхлъзнал в нещо. И затова апостолът казва: всяка неправда е грях. Не трябва да се подминава, тъй като грехът е този, който погубва общението ни с Бога и между християните. Но ако се греши някой, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа, праведния. И знайки тези истини, то трябва да считаме за наш дълг. Да се молим един за друг в очакване да бъдем опростени, в очакване да бъдем възстановени. Да се молим с вяра, дързост и пование, защото Господ е добър. Защото Господ ни обича. Защото Господ иска да общува с нас. Той иска да общува с нас. И за Него всеки един е много ценен. Всеки един. За един човек Той е готов да подаде ръка. Той е готов да направи нещо. И Божието Слово е пълно с примери от живота на Господ Исус Христос и от Неговото служение тук на тази земя. На един човек Той е готов да подаде ръка, защото всеки е ценен. Защото за всеки един по-отделно Той е платил тази скъпа цена. Някой може да каже, Той е платил за цялото. Той е платил за всички. Да, Той е платил за всички, но милее за всеки един. И със всеки един иска да общува лично, по-отделно и да не губи това общение. Призиват към нас и ние да не искаме и да не желаем да губим това общение с Бога. Загубим ли общението с Него, ставаме слаби. Губим силата си. А изгубим ли силата си, ще бъдем победени. Ще бъдем поразени. Ще бъдем уязвени. Дяволът ще се опита веднага да ни хвани в някаква клопка, защото Божието Слово ясно го казва. Той постоянно обикаля и търси да погуби. Като рекаеш лъв, обикаля и търси кого да погуби. Но тогава, когато се държим за Господа, имаме общение с Него, имаме Святия Дух в сърцата си и в живота си, ще бъдем водени, ще бъдем пазени, ще бъдем закрилени и обичани от Този, Който даде живота си за нас. Господ да ни благослови и да ни помогне. Боже, ние Ти благодарим за Твоето Слово, което дори в трудно време, в трудни теми, които има като трудни пасажи, ни дава насърчение за това, че Ти не искаш да ни оставиш. Ти не искаш да ни забравиш. Ти не искаш да ни отхвърлиш. Ти искаш да ни приемеш, Боже, и Ти ни търсиш. И така както потърси Адам, Ти може би търсиш всеки един от нас. И когато направим крачка встрани, викът от небето е същия. Къде си? Къде си? Искам да общувам с Тебе. Затова си създаден, затова Те обичам и затова съм протегнал ръцете си към Теб. Затова платих висока цена. Това са Твоите думи, Боже, насочени към нас. Твоите думи са, че Ти няма да ни оставиш. Помогни и ние да не Те оставяме, да не Те забравяме и да не се отделяме нито за миг от Твоето присъствие. Да бъде благословено Твоето име. Амин.